συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη Κυριακή, που είναι η σπουδαιότητα και το κάλος της Ορθοδοξίας μας. Γράφουν για τον Χριστό και τους χριστιανούς σχεδόν όλοι εχθρικά, οι συγχρονοί, επειδή εμείς οι χριστιανοί ασφαλώς δεν θα περιμέναμε ποτέ για τον Χριστό και την πίστη μας ένα καλό λόγο από ειδωλολάτρες και Ιουδαίους, και μάλιστα σε καιρό που αυτοί ήταν διώκτες και δήμοι των χριστιανών, και μόνο η μαρτυρία τους για την εμφάνιση του Χριστού και την επίφοβη για εκείνους προκοπή και εξάπλωση των χριστιανών μας είναι ένα τεκμήριο πολύτιμο και πολύ ευχάριστο. Η μαρτυρία σε σύγκριση με τις μαρτυρίες οποιοδήποτε άλλου ιστορικού γεγονότος της αρχαιότητος είναι πολλές. Το σύνολό τους σχιαγραφεί επαρκώς και το είδος και το κίνητρο των διωγμών που γίνονταν κάθε φορά εναντίον των χριστιανών. Είναι ακριβώς όπως την περίπτωση των Φαρισαίων την εποχή του Ιησού. Είχαν τους νόμους του Θεού, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Έτσι επινοήθηκαν μερικές εκατοντάδες δικό τους νόμων. Την εποχή εκείνη, για παράδειγμα, μπορούσες να φτύσεις σε μία πέτρα κατά το Σάββατο, αλλά σου απαγορευόταν να φτύσεις σε χώμα, επειδή αυτό θα δημιουργούσε πυλό. Και το φτιάξιμο πυλού εθεωρείται εργασία και δεν επιτρεπόταν να δουλεύεις το Σάββατο. Υπάρχει μια συναρπαστική ιστορία στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, όπου ο Ιησούς θεράπευσε ένα τυφλό, φτύνοντας το χώμα και αλήφοντας τη λάσπη στα μάτια του ανθρώπου και προστάζοντάς το να πάει να πληθεί σε μια συγκεκριμένη πολυβήθρα, δεξαμενή. Ο Κύριος σίγουρα δεν χρειαζόταν τη λάσπη, θεράπευσε πολλούς άλλους ανθρώπους με ένα απλό άγγιγμα ή ακόμη και με το λόγο του. Έτσι έχω συχνά να ρωτηθεί γιατί το έκανε. Μετά ανακάλυψα την ερμηνεία των Φαρισαίων για το φτύσιμο στη γη, που θεωρείται παραβίαση της εντολής του Σαββάτου, και αυτό μου έδωσε την απάντηση. Ο τυφλός θεραπεύτηκε ένα Σάββατο. Κατά τη γνώμη μου, ο Ιησούς ακολούθησε αυτή τη διαδικασία, ειδικά επειδή παραβίαζε τον νόμο των Φαρισαίων. Ήταν μια προμελετημένη μπηχτή στην ανοησία του νομικισμού τους. Ένας άλλος μιλάει για τη διαφορά ανάμεσα στον νομικισμό και στον αληθινό χριστιανισμό. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα μεγάλο σπίτι όπου ζουν άτομα που είναι κουφά, αλλά και άλλα με κανονική ακοή. Κάθονται όλοι μαζί ανακατεμένοι και δεν μπορείτε να καταλάβετε απλά με το να τους βλέπετε ποιος είναι κουφός και ποιος δεν είναι. Σε ένα διπλανό δωμάτιο ένας άνδρας κάθεται μόνος του. Καθώς παρακολουθείτε, προσέχετε ότι χτυπάει τα δάχτυλα του ποδιού του και του χεριού του ρυθμικά. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ακούει μουσική και είναι φανερό ότι την απολαμβάνει. Όλο του το σώμα θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό που ακούει. Δεν υπάρχει τίποτε το παράξενο και μυστηριώδες αυτό. Αλλά τώρα ας προσθέσουμε κι άλλο ένα πρόσωπο στο σκηνικό. Ένας από τους κουφούς ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο δωμάτιο. Βλέπει αμέσως τον πρώτο άνδρα, τον πλησιάζει και τον χαιρετά με ένα χαμόγελο. Ο κουφός παρακολουθεί για λίγο αυτόν που ευχαριστιέται τη μουσική. Οπωσδήποτε θα πρέπει να απολαμβάνει κάτι, σκέφτεται. Νομίζω πως θα πρέπει να δοκιμάσω κι εγώ. Έτσι ο κουφός κάθεται δίπλα στον πρώτο άνδρα και αρχίζει να τον μιμείται. Κάπως άτσαλα και διστακτικά στην αρχή, προσπαθεί να χτυπήσει ρυθμικά τα δάχτυλά του και να κινηθεί όπως ο διπλανός του. Ο καθένας έχει ένα αίσθημα του ρυθμού, άσχετα αν ακούει ή αν δεν ακούει. Μετά από λίγη εξάσκηση, ο κουφός χτυπάει παλαμάκια και το πόδι του στο ρυθμό του πρώτου. Ακόμη χαμογελά και λίγο και ανασηκώνοντας τους ώμους σκέφτεται. Δεν είναι πια και τόσο ευχάριστο, αλλά είναι εντάξει. Ας βάλουμε τώρα και τον τελευταίο συντελεστή στην ιστορία. Στο δωμάτιο μπαίνει και ένας τρίτος άνδρας. Τι βλέπει? Δύο άνδρες που φαινομενικά κάνουν το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως κάποια διαφορά. Απόλυτα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη. Οι ενέργειες του πρώτου άνδρα είναι οι φυσικές του αντιδράσεις στη μουσική την οποία ακούει. Ο κουφός μπορεί μόνο να μιμηθεί αυτές τις εξωτερικές ενέργειες, ακόμη και αν δεν μπορεί να ακούσει έστω και μία νότα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον αληθινό χριστιανισμό και στον νομικισμό. Όταν προσεγγίζουν, προσπαθεί δηλαδή να παρομοιαστεί με τον αληθινό χριστιανισμό. Όταν προσεγγίζουμε τη χριστιανική ζωή με τον τρόπο που ο Θεός έχει σχεδιάσει, οι διαθέσεις και οι ενέργειές μας είναι μια ανταπόκριση στη μουσική που ακούμε. Αυτή η μουσική είναι η προσωπική μας σχέση με τον ζωντανό Χριστό που κατοικεί μέσα μας. Είναι η μουσική του βαδίσματος σε μια σχέση εμπιστοσύνης με ένα αγαπητό Θεό και Πατέρα που μαθαίνουμε να τον αγαπούμε περισσότερο και περισσότερο με το πέρασμα κάθε ημέρας. Από την άλλη μεριά, δεν θα ένοιαζε τον νομικιστή αν ήσουν εντελώς κουφός στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται ο νομικισμός είναι να κάνει τους ανθρώπους να χτυπούν τα χέρια και τα πόδια ρυθμικά. Σε αυτό που είπαμε παραπάνω με το φτύσιμο την ημέρα του Σαββάτου. Μοιάζει με το να λέμε: αν χτυπάς τα πόδια σου και τα χέρια σου σύμφωνα με το ρυθμό, τότε θα ακούσεις τη μουσική. Όχι. Ο Θεός θέλει να ακούσουμε τη μουσική του. Το μήνυμά της χωρίς όρους αγάπης και αποδοχής του. και τότε θα ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο ακούμε. Η αξία της πίστης βρίσκεται μόνο στο αντικείμενό της. Η πίστη είναι σαν την κατάποση. Κάποιος θα μπορούσε να πει: η κατάποση σε ικανώνει να ζήσεις, και αυτό φαίνεται σωστό στην αρχή. Αλλά μπορείς να καταπίνεις όσο θέλεις και όμως να πεθάνεις. Δεν είναι η κατάποση που σε ικανώνει να ζήσεις. Η κατάποση του φαγητού είναι αυτό που σε ικανώνει να ζήσεις. Αλλά κάποιος μπορεί να καταπιεί δηλητήριο και να πεθάνει χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό που χρησιμοποιείς για να καταπιείς φαγητό και να ζήσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πίστη δεν μας σώζει. Είναι η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό που μας σώζει. Ένας άλλος τρόπος για να δούμε το ίδιο πράγμα είναι με τη σύγκριση της πίστεως και του συμπλέκτη ενός συνηθισμένου αυτοκινήτου. Φανταστείτε ότι έχετε ένα καταπληκτικό καινούριο σπόρο αυτοκίνητο και με παίρνετε μαζί σας για μια επίδειξη. Πετάμε στον αυτοκινητόδρομο καθώς μου επιδεικνύεται υπερήφανα αυτή την εκπληκτική μηχανή. Με τα βία συγκρατούμε και αναφωνώ. Δεν το πιστεύω. Πω, τι συμπλέκτης. Τι συμπλέκτης, τι θα σκεφτείτε για μένα. Θα σκεφτείτε ότι είμαι ένας βλάκας, έτσι δεν είναι? Δεν θα πρέπει να θαυμάζω το συμπλέκτη. Θα πρέπει να θαυμάζω τη δυνατή μηχανή. Δεν υπάρχει δύναμη στο συμπλέκτη. Ο συμπλέκτης το μόνο που κάνει είναι να συνδέει τη δύναμη της μηχανής στις ρόδες. Αυτό είναι εκείνο που κάνει η πίστη. Δεν υπάρχει δύναμη στην ίδια την πίστη. Η δύναμη είναι ο Θεός. Η πίστη είναι αυτό που ενώνει τη δύναμη του Θεού στην ανθρώπινη κατάσταση. Είναι γι' αυτό που το μέγεθος της πίστεως δεν είναι το ζητούμενο. Οι άνθρωποι συχνά βλέπουν τη διακονία μας και λένε πράγματα όπως θα πρέπει να είσαι άνθρωπος μεγάλης πίστεως. Τους απαντώ, δεν έχω μεγάλη πίστη, έχω ένα μεγάλο Θεό. Όταν έχεις ένα μεγάλο Θεό δεν χρειάζεσαι μεγάλη πίστη, μόνο τόση όσοι είναι αρκετοί να εμπιστεύεσαι στις υποσχέσεις του Λόγου του. Είναι για το Λόγο αυτό που ο Κύριος Ιησούς δίδαξε και είπε: αν είχατε πίστη όσο με ένα συναπόσπορο, θα μπορούσατε να πείτε στη συπομουριά τούτη: ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα, και θα σας υπάκουε. Άλλο κομμάτι. Ας υποθέσουμε πως θέλετε να διατηρήσετε ορισμένα ροδάκινα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε? Να αποστηρώσετε τα δοχεία. Γιατί γίνεται η διαδικασία της αποστηρώσεως? Γίνεται επειδή το περιεχόμενο των δοχείων, τα ροδάκινα, θα προστατευτούν από το να αλλοιωθούν. Υποθέστε κάποιο σύζυγο να έρχεται σπίτι και να βρίσκει τη γυναίκα του να βράζει τα δοχεία στην κουζίνα. Τι κάνεις, χρυσή μου? Αποστηρώνω τα δοχεία. Γιατί το κάνεις, ρωτά ο σύζυγος. Επειδή μου αρέσουν τα καθαρά δοχεία, απαντά. Ο άντρας τα έχει χαμένα. Τι θα κάνεις μετά, ρωτά. Θα τα διατηρήσω καθαρά. Η ιστορία αυτή είναι κάπως ανόητη, έτσι δεν είναι? Δεν έχετε δει ποτέ κανένα να διακοσμεί την κουζίνα του με μια συλλογή αποστηρωμένων δοχείων? Όχι. Ο μόνος λόγος για την αποστήρωση των δοχείων είναι επειδή έχετε σκοπό να βάλετε κάτι μέσα τους. Ποτέ δεν θα περιμέναμε να βρούμε κάποιον να ασχολείται μόνο με τη μισή διαδικασία κονσερβοποιήσεως, απλώς να καθαρίζει τα δοχεία. Αλλά έχουμε κάνει ακριβώς το ίδιο με το Ευαγγέλιο. Έχουμε χωρίσει τη διαδικασία αποστηρώσεως που έκανε ο Θεός, το Σταυρό, από τη διαδικασία γεμίσματος, το να έρθει ο Χριστός για να ζήσει μέσα μας μέσω της Αναστάσεώς του. Καθαρίζουμε απλώς τα δοχεία και δεν δεχόμαστε τον Χριστό να έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Άλλο κομμάτι. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα τελικό μέρος στη διαδικασία κονσερβοποίησεως. Μετά την αποστήρωση των δοχείων και το γέμισμά τους με τα φρούτα, τα δοχεία σφραγίζονται. Το σφράγισμα διατηρεί το καλό μέρος μέσα και όλα τα βλαβερά που μπορούν να χαλάσουν το περιεχόμενο έξω. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, τι λέει αυτό, αν το κοιτάξετε στο σπίτι, 1:13. Ένας άνθρωπος που ζούσε κάτω από το σύστημα του νόμου μπορούσε να απολαύσει την ευλογία της συγχωρήσεως του Θεού. Αλλά το σύστημα αυτό δεν πρόσφερε την τελική λύση, η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Αυτό μοιάζει με τη χρήση μιας πιστωτικής κάρτας που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον σήμερα να αποκτήσει το στερεοφωνικό που θέλει να αγοράσει, δίχως να πληρώσει μετρητά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αλλά τα άσχημα νέα είναι ότι κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Η κάρτα δεν πλήρωσε για το στερεοφωνικό, το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει την οφειλή σε κάποιο λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να πληρωθεί. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή έχει συνέπειες και πρέπει να το προσέχουμε αυτό το πράγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος πεθαίνει από μια αρρώστια, καρκίνο για παράδειγμα. Αν είχες τη δύναμη να σώσεις τον άνθρωπο αυτό, πόσα προβλήματα θα έπρεπε να λύσεις? 2. Θα πρέπει πρώτα να τον ξαναφέρεις στη ζωή, αλλά θα πρέπει επίσης να τον θεραπεύσεις και από τον καρκίνο, έτσι δεν είναι? Έκανα μια παύση, λέει ο συγγραφέας, και το άφησα να το σκεφτούν. Για παράδειγμα, συνέχισα, τι θα γινόταν αν θεράπευες τον καρκίνο, αλλά δεν έκανες τίποτα άλλο? Θα παρέμενε ακόμη νεκρός, απάντησε ο Ντόν. Πολύ σωστά. Απλά θα είχες ένα υγιή άνθρωπο στα χέρια σου. Ένα υγιή νεκρό άνθρωπο στα χέρια σου. Ο Ντόν και εγώ γελάσαμε και συνέχισα. Από την άλλη πλευρά, τι θα γινόταν αν το ξανάφερνε στη ζωή δίχως να θεραπεύσει τον καρκίνο? Μετά από μια σύντομη παύση, ο Ντόν απάντησε: θα πεθάνει πάλι. Το βρήκες. Και αυτόν τον είναι μια τέλεια εικόνα της καταστάσεως του ανθρώπου από την άποψη του Θεού μετά την πτώση. Αφού το αμάρτησε ο Αδάμ, η γη κατάντησε η χώρα των ζωντανών νεκρών, πνευματικά νεκρών. Ποια είναι η αρρώστια που σκότωσε τον άνθρωπο? Το έχουμε ήδη δει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Η πληρωμή της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι, από την άποψη του Θεού, η σωτηρία συνεπάγεται την ανάσταση πνευματικά νεκρών ανθρώπων και την επαναφορά τους στη ζωή. Αλλά πριν δώσει ο Θεός ζωή στους νεκρούς, θα έπρεπε πρώτα να εκκριζώσει ολοκληρωτικά τη θανάσιμη αρρώστια που σκότωνε τους ανθρώπους, την αμαρτία. Έτσι, ο Σταυρός ήταν η μέθοδος του Θεού για τη θεραπεία της αρρώστιας που καλείται η αμαρτία και η ανάσταση του Χριστού ήταν η μέθοδος του Θεού για να δώσει ζωή στους νεκρούς. Και έτσι ολοκληρώνεται το έργο του Θεού. Έτσι, με το Σταυρό και την ανάστασή του. Είναι δε αυτό ένα ουσιαστικό σημείο. Όπως μόνο η γνώση των θεραπευτικών ιδιωτήτων ενός φαρμάκου δεν μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στον οργανισμό του αρρώστου, έτσι και μόνο η γνώση του εξεταστηρίου έργου του Χριστού δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Χρειάζεται να πιει ο άρρωστος το φάρμακο που ενδείκνυται στην αρρώστια του. Και ο αμαρτωλός είχε ανάγκη να πιστέψει και να δεχτεί τον Χριστό σαν δικό του σωτήρα. Πρέπει λοιπόν ο Χριστός να γίνει ο ατομικός σωτήρας του κάθε αμαρτωλού. Άλλο κομμάτι. Οι σημερινοί θεολόγοι είναι οι δεσμοφύλακες του Θείου Λόγου. Μοιάζουν με τους επιστήμονες που μαθαίνουν την επιστήμη τους και χάνουν την αλήθεια. Ο χριστιανισμός είναι και γνώση και ζωή. Οι θεολόγοι παίρνουν τη γνώση και αφήνουν τη ζωή. Ο χριστιανισμός, τον οποίο έχουν και κηρύττουν, είναι η φωτογραφία του Χριστού, όχι ο Χριστός. Η φωτογραφία μοιάζει και το πρωτότυπο, μα ούτε μιλάει ούτε ζει. Οι λαοί εγκαταλείπουν τον χριστιανισμό αφού πρώτα τον εγκατέλειψαν οι εκπρόσωποι του. Αυτό είναι πολύ σπουδαία κουβέντα. Έτσι. Οι λαοί εγκαταλείπουν τον χριστιανισμό αφού πρώτα τον εγκατέλειψαν οι εκπρόσωποι του. Είτε παπάδες είναι αυτοί, είτε θεολόγοι είναι αυτοί, είτε οι απλοί χριστιανοί σαν εσάς είναι κλπ. Ο χριστιανισμός ή είναι το παν, οπότε τα πάντα πρέπει να περάσουν στα χέρια του, ή είναι απλώς κάτι, οπότε δεν είναι τίποτε. Και αυτό το λίγο που έχει του είναι πολύ και πρέπει να του αφαιρεθεί. Αν η Εκκλησία δεν μπορεί να σταθεί σαν οδηγός, δεν ωφελεί σε τίποτα σαν οδηγούμενος. Όταν η αλήθεια κοιμάται, τότε χρειάζεται η πλάνη για να την ξυπνά. Βλέπετε και ένα καλό που έχουν οι ιερέες, ας πούμε, κλπ. Μας αναγκάζουν να αγγίξουμε περισσότερο στην Αγία Γραφή, να μάθουμε καλά την Ορθόδοξη πίστη. Όλα τα χωρία δηλαδή, τα οποία αναφέρονται στην ανατροπή της αιρέσεως. Έχει αυτό το καλό η αίρεση. Η πλάνη, η αθεία κλπ. Είναι θλιβερή η εικόνα της σημερινής Εκκλησίας και των σημερινών χριστιανών, που εκτός από την Κυριακή, καμιά άλλη μέρα δεν διαφέρουν από τους συντολολάτρες. Για μια μέρα λοιπόν μονάχα δόθηκε το Ευαγγέλιο. Τι αξία μπορεί να έχει ο κυριακάτικος χριστιανός που ύστερα γίνεται εβδομαδιαίος ειδωλολάτρης? Δεν φτάνει μονάχα να γνωρίζουμε το καλό και το κακό, αλλά χρειάζεται και δύναμη για να αντισταθούμε στους πειρασμούς και στα ξελογιαστικά θέλγητρα του κακού και να πράξουμε το καλό. Σε τι ωφελεί να ξέρει ο πλοίαρχος τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει το πλοίο του για να φτάσει στο ορισμένο λιμάνι, όταν λείπει από το πλοίο η κινητήρια δύναμη? Όπως το ζωγραφισμένο νερό δεν μπορεί να θεραπεύσει τη δίψα του τεχνίτη που το ζωγραφίζει και όπως τα καλά όνειρα εξαπατούν μετά τον ύπνο τον άνθρωπο που τα βλέπει, έτσι θεώρησε και τη διδασκαλία της έξω σοφίας, του κόσμου δηλαδή, η οποία διδάσκει την αρετή χωρίς να πράττει την αρετή. Όποιος όμως διδάσκει την αρετή με τη δοκιμή της ίδιας της αρετής, αυτός την μεταδίδει στον ακροατή όπως μεταδίδει κανείς, σε άλλο μέρος κάτι από την περιουσία του. Αφού αναφέρει προηγουμένως θαύματα με τα οποία δεσμεύτηκε ο διάβολος και τα τιάφτα, συνεχίζει ο συγγραφέας, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Αν πει κάποιος ότι αυτά είναι απίθανα, άρα απίθανα είναι, αποκρινόμαστε και όσα άλλα τέτοια είναι γραμμένα παλιά βιβλία και ιστορίες. Απίθανο αυτό το οποίο είπε ο εχθρός των χριστιανών Πορφύριος, τώρα δεν θαυμάζουν, που τόσα χρόνια έχει καταλάβει την πόλη η νόσος, αφού δεν εμφανίζεται πλέον Ασκληπιός και οι άλλοι θεοί, διαπίστωση για την εξαφάνιση της ειδωλολατρίας. Διότι όταν τιμάται ο Ιησούς, κανείς δεν αισθάνθηκε καμία δημόσια ωφέλεια εκ μέρους των θεών. Αυτά τα λέει ο ειδωλολάτρης, έτσι, που αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεώς μας. Σας ξαναδιαβάζω τις θέσεις του ειδωλολατρικού του Πορφυρίου. Τώρα θαυμάζουν που τόσα χρόνια έχει καταλάβει την πόλη η νόσος, ο χριστιανισμός, αφού δεν εμφανίζεται πλέον ο Ασκληπιός και οι άλλοι θεοί, διαπίστωση για την εξαφάνιση της ειδωλολατρίας και την επικράτηση του χριστιανισμού. Λάθος ερμηνεία για την επιδημία, ότι επειδή λείπει ο Ασκληπιός, γι' αυτό έχουμε επιδημία. Όταν τιμάται ο Ιησούς, κανείς δεν αισθάνθηκε ποτέ καμιά δημοσία ωφέλεια εκ μέρους των θεών. Σημαίνει ότι είχαν ανατραπεί οι θεοί της ειδωλολατρίας. Απίθανος, προφανώς απαντά στους χριστιανούς, και ολόκληρος ο λόγος τον οποίο γράφει ο Πλούταρχος για τη σιωπή των μαντίων. Απίθανο και εκείνο το οποίο γράφει ο Δίον, ότι πριν από τη γέννηση του Χριστού έπεσε κεραυνός στο Καπιτόλιο της Ρώμης και κατέκαυσε πολλά είδωλα και μάλιστα εκείνα του Δία. Αν πούμε δηλαδή ότι είναι, λέει ο Άγιος Δημήτρης μας Αγιορείτης, αν πούμε ότι είναι μύθος τα πράγματα του χριστιανισμού, μύθος είναι και όλα αυτά. Και αυτό που λέει και ο Πορφύριος, και αυτά που λέει και ο Δίον, και αυτά που λέει ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να πείτε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα.
Αυτά, Πατέρ, πρέπει να μας τα διαβάσετε ένα. Τόση κοινότητα έχουν, ας πούμε.
Ναι, είναι, θα είναι, τα θα βγουν σε βιβλίο Θεού θέλοντος, οπότε εντάξει, τα τάξετε εκεί πέρα, θα τα βλέπετε.
Αυτά, είναι από διαφόρους αυτά.
Από διαφόρους είναι, ναι. Είναι από διαφόρους. Ψαρουδάκης και λοιπά, και ένας ξένος συγγραφέας είναι. Τι άλλο. Ναι, μία εβδομάδα νηστείες, δεν τόσο αποθαρρυνθήκατε πλέον. Παλιά φτιάζανε, λέει, νοικοκυρές στα χωριά μία κουλούρα με 7 πόδια, δηλαδή 7 εβδομάδες της μεγάλης Σαρακοστής. Και κάθε εβδομάδα που τέλειωνε, κάθε Κυριακή που τέλειωνε μία εβδομάδα, τρώγανε το ένα πόδι. Μέχρι να τελειώσει, όταν τέλειωνε και τα 7 πόδια, σημαίνει ότι ήταν ανάσταση. Αλλά μόνο να μην πάθαινε κανένας. Με, βέβαια με, το ζύμι, με τη ζύμη δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ήταν ένα παππούλι. Εμεί σήμερα έχουμε τα βιβλία και βλέπουμε τι πρέπει να ψάλουμε εδώ, τι πρέπει να ψάλουμε εκεί, πότε πρέπει να το ψάλουμε κλπ. Παλιά οι παπάδες, ιδίως στα χωριά, οι κακόμοιροι, ό,τι ξέρανε, ό,τι ξέρανε. Ήταν λοιπόν ένα τυπά, ούτε ημερολόγια τείχου υπήρχαν τότε, ούτε τίποτα. Πήγαινε λοιπόν στην αρχή κάθε Σαρακοστή και έβαζε σε μία τσέπη στο αντερί του, στο ζωστικό, έβαζε 40 κουκιά ή 50 κουκιά, όσο είναι νηστεία. Έτσι, έβαζε λοιπόν τα κουκιά και κάθε μέρα έτρωγε ένα κουκί. Και όταν τελειώνουν τα κουτιά θα ήταν η Πάσχα. Θα έκανε την Ανάσταση. Θα έκανε την Ανάσταση. Η γυναίκα τώρα τον έβλεπε και λέει: ο Κακομοίρης δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του από την πείνα και λοιπά. Και πήγε: του πρόσθετε κουτιά. Και του πρόσθετε κουτιά και του πρόσθετε κουτιά. Οπότε λέει: πότε θα έρθει αυτό το Πάσχα επιτέλους, πότε θα έρθει αυτό το Πάσχα. Πότε θα έρθει. Μην το πάθουμε λοιπόν με τα κουτιά, έτσι. Με τη ζύμη βέβαια δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να προσθέσει δηλαδή πόδια αυτή. Μπορεί να φτιάξει μια άλλη κουλούρα και να βάλει άλλα 7 πόδια και να πάρει την πρώτη και να βάλει τη δεύτερη, έτσι. Να φαίνεται πάλι 7 τα κουλούρια. Yeah. No.
Όταν δίνουμε σε κάποιον μια ευλογία, ένα λαδάκι, του λέμε θα σώσει πάρτο και θα γίνει καλά.
Δεν του λέμε ότι θα γίνει καλά, που το ξέρεις εσύ, έχεις και προφητικό χάρισμα.
Αυτό
είναι ευλογημένο από την Παναγία, αυτό είναι ευλογημένο από τον Άγιο Τάδε κλπ. Πάρτο και να λύθεις τον εαυτό στο άρρωστο μέλος κλπ. Και ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν του λέμε ότι θα γίνει οπωσδήποτε καλά.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Απ' την άλλη, υπάρχει όμως και το παράδειγμα του Μωυσή που χτύπησε το βράδυ και είπε: μπορεί να βγει νερό. Και τιμωρήθηκε γι' αυτό, γιατί εξέπεσε μια αμφιβολία. Μήπως και εμείς εκφράζουμε μια μορφή αμφιβολίας, αν δεν είμαστε στα.
Δεν το ήξερα ότι έφτασε στα μέτρα του Μωυσή, Θεό χάρη.
Όχι, αλλά.
Όχι. Εμείς δεν έχουμε. Δεν το κάνουμε από δισταγμό. Όχι, δεν το κάνουμε από δισταγμό, αλλά επειδή δεν ξέρουμε το μέλλον εμείς. Εκεί πέρα ο Θεός του είπε: κάνε αυτό το πράγμα, χτύπησε το βράδυ. Του το είπε ο Θεός, εσένα δεν σου είπε ή εμένα, δεν μου είπε ο Θεός ότι άμα δώσει το λαδάκι από την Παναγία της Μαλεβή θα γίνει οπωσδήποτε καλά. Δεν μου το είπε ο Θεός και να εκφράσω τον δισταγμό μου των υστέρων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Μπορεί να άλλο να κοινωνήσει και να.
Ποτέ δεν θα λέτε εσείς πότε θα κοινωνήσει ο άλλος. Ποτέ. Αυτά τα λέει μόνο ο πνευματικός. Μόνο στην εξομολόγηση μπορεί να του λέτε. Όχι στη διακοινωνία, πήγε να κοινωνήσει. Ποτέ. Ποτέ γιατί μπορεί να κοινωνήσει. Ποτέ δεν το λένε λαϊκοί αυτό το πράγμα. Ούτε οι γονείς, βλέπω πολλούς γονείς και λένε το παιδί μου δεν πάει να κοινωνήσει. Να μην πάει να κοινωνήσει, δεν θα του πει εσύ πότε θα κοινωνήσει. Ο πνευματικός θα του πει: μπορεί το παιδί να πέφτει σε βαριά αμαρτήματα, τα οποία δεν ξέρει εσύ, ο γονιός του. Ποτέ δεν θα λέει. Την εξομολόγηση τη λέμε, ναι, αυτό λέμε. Την εξομολόγηση μόνο λέμε και σταματάμε εκεί. Το πότε θα κοινωνήσει το παιδί ή ο άλλος κλπ. Το λέει ο ιερέας. Και βέβαια είναι πάρα πολύ αμαρτία, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία εσείς οι γονείς να κοιτάτε μετά από την εξομολόγηση του παιδιού σας να δείτε αν θα κοινωνήσει την επομένη. Αυτό είναι μεγάλο αμαρτία, δεν κοιτάμε καθόλου. Δεν κρίνουμε καθόλου τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτά είναι δουλειά του πνευματικού. Έληξε. Δεν πάμε να κοιτάμε καραούλι την επόμενη μέρα να δούμε θα κοινωνήσει το παιδί μας ή δεν θα κοινωνήσει. Τι άλλο. Εμείς θα του το πούμε, ότι δεν κάνει να κοινωνήσεις χωρίς εξομολόγηση. Και από εκεί πέρα είναι. Ναι, είναι στη συνείδησή του. Δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Εμείς θα του το πούμε και από εκεί και πέρα την ευθύνη την παίρνει αυτό. Αυτός. Το παιδί δηλαδή.
Από ποια ηλικία του μετά,
αρχίζουν να εξομολογούνται από μικρά. Από μικρά μου πρέπει να του ομολογούνται. Δηλαδή, τα βλέπει, α πούμε, όταν είναι και 2-3 χρονών, α πούμε, τα βλέπει μερικέ φορέ, τα ρωτά. Λε ψέματα, ξέρω, δεν του πει, έχει μυχεύσει, ξέρω, στο παιδάκι των 2 χρονών. Του λε, μαλώνει με το αδερφάκι σου, ξέρω τι, το τσιμπά καμιά φορά, ξέρω εγώ κλπ. Το ρωτά και σου λέει ναι ή όχι. Αυτά τα καταλαβαίνουν. Πολλά παιδιά τα καταλαβαίνουν από μικρότερη ηλικία. Από μικρότερη. Και μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα. Μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα. Σα είπα ότι είχα γίνει μια φορά. Είσαι έρθει ένα παππού με τον γονάκι του, τώρα θα ήταν 2 χρονών, 2,5 κάπου εκεί πέρα. Και συνήθιζε τότε και έδινε σοκολάτα στα παιδιά. Έδινε σοκολάτα στα παιδιά. Και του δίνει λοιπόν μια σοκολάτα και γυρίζει και μου λέει ζείο. Και μου δείχνει κιόλα. Ζείο. Λέω στον παππού του εφοριακό θα γίνει. Εφοριακό θα γίνει. Ζείο. Του δίνει μία και λέει ζείο. Έτσι. Λέω εφοριακό θα γίνει. Θα ζήσει να πηδάει τον κόσμο έτσι. Με χαράτσια και με τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνουν πάντω τα παιδάκια, καταλαβαίνουν. Σα είπα προπερασμένη γιατί που σα είχα πει, δύο παιδάκια εδώ πέρα δίδυμα από τη γειτονιά, ήρθε και εξομολυνθήκε. Γιατί είπαν στη μαμά του, είπε ο πατήρ Ιωάννη, όποιο δεν έχει εξομολυνθεί να μην κοινωνήσει. Τα παιδιά πήγαν πρώτη δημοτικού. Έτσι, πρώτη δημοτικού. Τι λέω, εσύ θέλω να μας πει, να εξομολογηθούμε. Τι άλλο. Μαθαίνουν τα παιδιά, όταν βλέπουν του γονεί του και εξομολογούνται, μαθαίνουν και τα παιδάκια και μπαίνουν στο κλίμα αυτό. Όταν βλέπετε οικογένεια στην οποία εκκλησιάζεται μόνο ένας από τους δύο, να ξέρετε ότι τα παιδιά θα ακολουθήσουν τον άλλο που δεν εκκλησιάζεται. Το πιο εύκολο να το ακολουθήσουν. Άμα δεν είναι σύμφωνοι και οι δύο, τότε βράσε όριζα που λέμε. Βράσε όριζα, άμα δεν συμφωνούν και οι δύο. Τα παιδιά θα ακολουθήσουν αυτό που έχει τον εύκολο δρόμο. Το μη εκκλησιασμό, τη μη εξομολόγηση κλπ. Κλπ. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσευχή.
Πολλές φορές βλέπουμε όμως από άθεες οικογένειες και
πιο. Γεννολογούν και βέβαια. Ναι, ακριβώς. Εξετάζεται από την πάστα του κάθε ανθρώπου και την προαίρεσή του. Ναι, Βασίλη.
Παίρνοντας με τη σημερινή ομιλία και την ομιλία που διαβάσαμε το πρωί του Σεραφείμ, βλέπουμε πως πάρα πολλοί προσπαθούν με
δόλιο
τρόπο να μας πούνε πως δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Να είστε καλοί, αφού υπάρχει η καλοσύνη. Μα δεν είναι αυτό.
Δηλαδή, ακριβώς δεν είναι αυτό. Ακριβώς.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί, δηλαδή, με κάθε τρόπο προσπαθούν, ειδικά την Ορθοδοξία, να την χτυπήσουν.
Διότι μόνο η Ορθοδοξία κατέχει το 100% της αλήθειας. Γι' αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Αυτό είναι ο λόγος. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να ξέρουν να ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο. Αν δεν ξέρουν, θα ξεχωρίσουμε, θα ακολουθούμε το πνευματικό μας, θα ακολουθούμε το δεσπότη μας, θα ακολουθούμε κλπ. Πάντοτε προσέχουμε. Πάντοτε προσέχουμε. Να μην νομίζουμε, όλα ίδια είναι, δεν ξέρω και εγώ τι. Βεβαίως και δεν είναι όλα ίδια. Όπως μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί κάποιος είναι η εξής. Για να μοιάσει η αίρεση με την αλήθεια, πρέπει να περιέχει και κομμάτια αλήθειας. Αλλιώς δεν μπορεί να παραδεχθεί. Και δίνει το εξής παράδειγμα. Βλέπετε, λέει, να κυκλοφορούν 7 ευρώ. Δεν κυκλοφορούν, γιατί αμέσως μόλις το έβλεπε κάποιος, 7 ευρώ δεν υπάρχει. Είναι οπωσδήποτε για πέταμα. Οπωσδήποτε, 100%. Δεν το σκέφτεται ο άλλος. Αλλά μοιάζει τι. Παίρνει το 10 ευρώ, παράδειγμα του χάρη, προσπαθεί να μοιάζει με το 10 ευρώ. Πρέπει να έχει μερικά στοιχεία αληθείας. Άμα είναι τελείως λάθος, ο άλλος το βλέπει αμέσως και το πετάει. Μοιάζει λοιπόν στο 99% παραδείγμα του χάρη και 1% είναι λαθασμένο. Αυτό το χαλάει ολόκληρο. Σαν να έχει ένα ωραίο φαγητό και βρίσκει μια σταγόνα. Δηλητήριο. Τότε όλο το φαγητό δηλητηριάστηκε. Έριξε. Έριξε το φαγητό. Να κάνουμε μια σειρά μαθημάτων για τα αντιαιρετικά. Να κάνουμε μια σειρά. Ναι, Νίκο.
Αλήθεια είναι ότι είπε ο Ντανιέλ Γκόρ Μπενίτο ότι σας κυνηγάνε για να είστε ορθόδοξοι για τους Έλληνες.
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν είναι πώς να το πούμε, απίθανο να το είπε αυτό το πράγμα. Το ότι σας κυνηγάνε ότι είστε ορθόδοξοι. Λένε πάντως μερικοί αγιορείτες σήμερα ότι οι Γερμανοί θα γίνουν ορθόδοξοι. Οι Γερμανοί θα γίνουν ορθόδοξοι. Να δούμε. Πώς θα εκπληρωθεί αυτό, λέει η Βασίλη. Μισό λεπτό, Ναι, λέει η Βασίλη.
Με αφορμή τη σημερινή γιορτή ή με την αναστήριξη των εικονών, θα ήθελα να ρωτήσω ότι έχω κάπου άκουσα σήμερα ότι σε κάποια εκκλησία, ας το πούμε, διαβάζουν έτσι μια ευχή στις εικόνες. Δηλαδή, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, σαν να τις αγιάζουν.
Όχι, όχι. Ακριβώς. Όπως είναι και λάθος αυτό που λένε μερικοί, αγόρασε. Όχι, δεν υπάρχει, όχι. Δεν είναι σωστό αυτό. Άλλο το μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να ικανοποιήσει τον χριστιανό, ενώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η εικόνα, εφόσον έχει τον Άγιο πάνω, μπορεί να γίνει αντικείμενο αγιασμού, να αγιάζει δηλαδή η ίδια. Επειδή έχει τον Άγιο πάνω. Και επίσης είναι λάθος που λέτε αγόρασε μια καινούργια εικόνα, μου χαρίσανε μια καινούργια εικόνα, να την πάω στην εκκλησία να λειτουργηθεί. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να λειτουργηθεί η εικόνα. Δεν χρειάζεται. Αλλά μερικοί παπάδες οι κακόμοιροι, έτσι, ιδίως στην πίεση των άλλων, των χριστιανών, ας πούμε, αναγκάζονται και υποχωρούν και λένε να σου διαβάσουν μια ευχή τώρα και πλάθουν μια ευχή εκείνη τη στιγμή. Δεν σε κοπεί το περιστατικό με την Αγία Παρασκευή. Πήγε, λέει, ένας χριστιανός, πήγε ένας χριστιανός στον ιερέα και λέει: θέλω να διαβάσει την παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Του λέει ο ιερέας: δεν υπάρχει παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Όχι, λέει, εγώ θέλω να διαβάσει την παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Φέρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Τι να σου διαβάσω, δεν υπάρχει παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Όχι, εγώ θέλω να διαβάσω. Καλά, σου διαβάσω. Αρχίζει λοιπόν και ο παπάς και λέει: το τροπάριο λέει: οι γράντιο δεύσε ω εξηράν και την Αιγυπτίαν, μοχθηρίαν, διαφυγών κλπ. Αρχίζει λοιπόν και ο παπάς και λέει: η γράντιο δεύσε Παρασκευή και την Αιγυπτίαν, μοχθηρίαν Παρασκευή. Ο Ισραηλίτης ανεβόα Παρασκευή, Παρασκευούλα μου. Και έφτιαξε λοιπόν και μια παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Έτσι. Πίεζε ο Χριστιανός, όχι καλά, ήθελε παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Δεν υπάρχει παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το τροπάριο ο παπάς εκεί πέρα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, μην το φτάνουμε και σε αυτό το σημείο. Όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει. Ναι.
Εκείνο που έχω δει με τους αιρετικούς, πολλούς αιρετικούς,
που παίρνουν
κομμάτια από την
γεννήση. Ακριβώς. Ναι,
και μου είχε μια τέτοια περίπτωση κάποτε, όταν πλησιάσει κάποιον Πεντηκοστιανή, μου λέγανε κάποια πράγματα να το άκουγα. Μου αφήσαν και μια καινή διαθήκη. Ναι. Όχι με καινή διαθήκη, επειδή έχω, μου αφήσαν κάποιες κασέτες να άκουσα, τις άκουσα. Δεν άκουσα κάτι το άσχημο κάτι.
Διότι δεν τα ξέρω, δεν τα ξεχωρίσετε καλά. Ναι.
Όταν μου το έλεγε μια φίλη μου ότι πρέπει να είναι ερετική συγκεκριμένη, και το είπα στον πνευματικό μου, μου είπε να του ρωτήσει αν παραδέχονται την Παναγία για υπάρθενο. Και μετά τη γέννηση του Χριστού. Όταν του το είπα, μου λέει τι λέει ο Ιωσή, αυτή την είχε.
Ναι.
Πήραν το κομμάτι από τις Γενικές Διαθήκες που λέει ότι ζητούσαν τον Χριστό η μητέρα του και τα αδέρφια.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Πήραν αυτό και λέγανε ότι έχει παιδιά η Παναγία.
Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να δεχόσαστε τίποτα από αιρετικούς, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και δεν ήταν σωστό που είπατε σαν τις κασέτες, δεν ήταν σωστό αυτό. Δεν κάνει, γιατί δεν ξέρετε να τα ξεχωρίσετε καλά-καλά.
Δεν ήξερα τι ακριβώς.
Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λόγο, ναι.
Και πιστεύω ότι πρέπει τον προσέχουμε και να διαβάζουμε το πριν κεφαλαίο και το μετά.
Ναι, ακριβώς.
Κεφαλαίο,
ναι. Για να πάντοτε, πάντοτε έτσι γίνεται. Στην ερμηνεία, η ερμηνεία της Δεσίας Γραφής είναι πάντα προσθετική. Δηλαδή παίρνουμε όλα τα παράλληλα χωρία και ζητάμε τι εννοεί σε όλη την Αγία Γραφή, ας πούμε. Δεν παίρνουμε μόνο, σας είχα πει την περασμένη και την προπερασμένη, πότε ήταν. Όχι, την περασμένη νομίζω ήταν, το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ναι. Την περασμένη δεν ήταν, νομίζω την περασμένη, ναι. Που λέει εκεί πέρα θα κρυθούμε σύμφωνα με την αγάπη. Και σου λέει ο άλλος, άρα δεν θα κρυθούμε για τα δόγματα. Στο όλο το Ευαγγέλιο της Κρίσεως δεν λέει τίποτα άλλο παρά μόνο για την αγάπη. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν πεινασμένος και με θέψατε κλπ. Μόνο με αυτό θα κρυθούμε. Όχι. Θα πάρουμε και τα άλλα χωρία της Αγίας Γραφής να δούμε. Αλλού λέει ότι θα κρυθούμε βάσει των δογμάτων. Αλλού λέει ότι θα κρυθούμε βάσει των λογισμών μας. Αυτού θα κρυθούμε λόγω των λόγων μας. Αυτά που λέμε δηλαδή, αν είναι καλά ή κακά κλπ. Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε συνθετικά. Αλλά εσείς εφόσον ξέρετε, δεν θα πιάνετε ποτέ συζήτηση με αυτούς. Γιατί αυτή είναι η ικανότητα τους να σας κουμπάρουν. Διότι δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Να μην πιστεύεις την αλήθεια και να προσπαθείς εσύ με το ψέμα να λες πάντα στον άλλο να του πετάς μια πρόταση και να φεύγεις από το ένα θέμα και να πηγαίνεις στο άλλο. Αυτά είναι, σε αυτά είναι μανούλες οι αιρετικοί. Γι' αυτό δεν πρέπει καθόλου να πιάνετε συζήτηση μαζί τους.
Και πάλι από αυτά που ξέρουμε ήδη τώρα.
Τίποτα και να τα ξέρετε, αυτοί, ξέρουν, αυτοί τα διαβάζουν 15 φορές και τα μαθαίνουν απ' έξω τα δικά τους τα χωρία. Και μπορεί να σου πετάξει ένα χωρίο και να σε προβληματίσει. Ποτέ, δεν παίρνουμε ποτέ δικά τους πράγματα να τα διαβάσουμε. Αν κάτι μας προβληματίσει, πάμε αμέσως στο πνευματικό μας και το ρωτάμε το θέμα αυτό. Το ρωτάμε το θέμα αυτό. Λέει η Βασίλη.
Πάνω σε αυτό που κάποιοι πιάνουν κομμάτια από χωρία, από προσευχές κτλ. Είχε σε μένα, ναι. Και μου μίλησε για το σύμβολο της πίστεως. Μου λέει πώς εσύ ορθόδοξος μου λέει πιστεύεις πως λες το Πάτερ ημών, πιστεύω σε έναν Θεό, αφού λέει μια Αγία είναι καθολική και αποστολική είναι εκκλησία. Άρα λέει είναι ο Θεός λέει για την καθολική εκκλησία. Λέω όχι, κάνει την Ελλάδα. Το σύμβολο της πίστεως ολοκληρώθηκε πολύ πριν χωριστούν οι εκκλησίες. Και δεν εννοούσε την καθολική εκκλησία.
Ναι, σωστό.
Καθολική εκκλησία δεν υπάρχει, είναι παπική εκκλησία. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση. Και πάλι το αυτό ολοκληρώθηκε όταν στη σύνοδο να μην του εξαντλήσει.
Τον 10ο αιώνα περίπου. Τον 10ο αιώνα περίπου.
Δεν είναι. Και αμέσως σταμάτησε και προσπαθώ λέω, άκουσα να σου πω, του λέω, εγώ μπορεί να ξέρω κάποια πράγματα. Είμαι αμαρτωλός, του λέω, είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω τίποτα άλλο από αυτό. Ξέρω κάποια πράγματα, αλλά το να προσπαθείς εσύ αποστηθίζοντας, όπως είπατε εσείς, κάποια κεφάλαια να με πείσεις για κάτι, μόνο και αυτό που το επαναλαμβάνεις, μόνο σαν κασέτα και σε καταλαβαίνω, Άμα σε κόφω, κόψω, τον είχα κόψει μια φορά και ξέρασε την αρχή. Λέω Χριστός και Παναγία μου, δεν θυμάσαι. Έλα τώρα, λέει, μην πέρδεψες.
Ναι, ναι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε τέτοιες μέρες. Ναι.
Με τον οικουμενισμό που διαβάσατε την Αιγύπτιο, η ένωση αυτή που λένε ότι θα γίνει, όταν λέμε ένωση, τι εννοούμε?
Ένωση εννοούμε το να κάνουμε κοινή λειτουργία. Δηλαδή να κάνουμε λειτουργία, να λειτουργήσουμε τον Πατριάρχη μας, παραδείγματος χάρη, ο Πάπας της Ρώμης, να λειτουργήσουμε μαζί και να κοινωνήσουμε με το Άγιο Επισκοπότερο, το ίδιο. Αυτό σημαίνει ένωση.
Μα εδώ δεν μιλάμε για τους παπικούς που κάνουν την εκκλησία λειτουργία. Εδώ μιλάμε για τους μάρτυρες του Ιωβάπτη.
Για όλους. Ο οικουμενισμός τα περιλαμβάνει όλα, από τους παπικούς και πέρα. Όλα. Όλα τα περιλαμβάνει ο οικουμενισμός.
Ναι, αλλά πώς θα μπορέσουν να συμμετέχουν οι Ιωβάπτες όπως λέμε?
Μα όχι μόνο αυτούς. Ακόμα ότι οι παπικοί λέμε δεν μπορούν να συμμετέχουν. Εφόσον δεν πιστεύουν αυτά που πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μπορεί να γίνει κοινή λειτουργία.
Και πώς θα γίνει αυτό?
Μα το λέμε, δεν θα γίνει. Αν οι κεφαλές προσπαθήσουν να το κάνουν τεχνητή ένωση, δεν θα ακολουθήσει ο πιστός λαός. Αυτό είναι, δεν θα ακολουθήσει ο πιστός λαός.
Έχει γίνει.
Όχι βέβαια, δεν έχει γίνει, όχι.
Και γιατί το θέλουν αυτό?
Γιατί το θέλουν, γιατί πώς το λένε, η κολοβία Αλεπού ήθελε και τις άλλες αλεπούδες κολοβές. Όταν κάποιος βρίσκεται στην πλάνη θέλει να έχει κι άλλους παρέα δίπλα του. Να έχει κι άλλους παρέα. Δεν μπορεί ένας να ζει μόνος του κλπ. Θέλει κι άλλους να πιστεύουν το ίδιο πράγμα και χαίρεται όταν βλέπει κι άλλους να πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Όπως λέμε, ζει το γύφτο στη γενιά του και να χάνει η καρδιά του. Θέλει ο κάθε αιρετικός, ας πούμε, να βλέπει κι άλλους αιρετικούς παρόμοιους με αυτόν.
Και αυτοί το προκαλούν να βγει πρώτοι.
Αυτοί, βέβαια. Και οι βλάκες είναι δικοί μας. Και οι βλάκες είναι δικοί μας, οι οποίοι ακολουθούν σε τέτοια πράγματα. Οι οποίοι ακολουθούν σε τέτοια πράγματα. Ναι, Νίκο.
Στην Θεία Κοινωνία, οι ψάλτες λένε ούμιλα της εκθέσης των μυστήριων ύπο. Τι σημαίνει αυτό?
Δεν θα πω το μυστήριο, τα βαθέα της πίστεως δεν θα τα πω στους άλλους, τους απ' έξω.
Δηλαδή...
Τα βαθέα των δογμάτων δεν τα λέμε στους ανθρώπους τους απ' έξω κλπ. Δεν θα το εξηγήσουμε το τριαδικό δόγμα ή το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Αυτά δεν μπορεί να τα πιάσει ο άλλος. Δεν τα λέμε στον άλλο. Τα καλά. Όταν ο άλλος δεν θέλει ο ίδιος να γίνει συνειδητός χριστιανός, δεν κάθεσαι να του λες τέτοια πράγματα. Δεν του λες τέτοια πράγματα. Τα βαθέα της πίστεως δεν τα λέει στους άλλους.
Αυτή είναι η ευθυρία.
Ναι, ναι.
Του λες τα άλλα.
Τα βασικά, τα πρώτα, τα βασικά του πείσαι πρέπει να είσαι χριστιανός, συνειδητός, να εκκλησιάζεις, ξέρω και αυτά του λες. Δεν πάνε του λες τι σημαίνει ενώθηκε ασυγχύτως, αδιαιρέτως κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα πιάνει ο άλλος, δεν τα καταλαβαίνει. Και μπορεί να αρχίσει να τα κοροϊδεύει κιόλα. Μπορεί να το αρχίσει να τα κοροϊδεύει κιόλα, ναι. Συγγνώμη. Όλοι οι πατέρες έχουν ασχοληθεί.
Δηλαδή έχουν πει, ας το πούμε, ότι αυτή η δημιουργία της γης, ας το πούμε, είναι τόσα χρόνια.
Είναι, αυτό λέει, εφόσον δέχονται την Αγία Γραφή, αυτό δέχονται. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη σε αυτό το σήμερα.
Δηλαδή μπορεί να διαφωνούν οι πατέρες της Εκκλησίας με τους επιστήμονες, τους αστροφυσικούς που λένε ότι.
Οι επιστήμονες διαφωνούν με την Αγία Γραφή. Όχι οι χριστιανοί με τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες διαφωνούν με την Αγία Γραφή. Δεν δέχονται την Αγία Γραφή. Και εκεί που η Αγία Γραφή λέει περίπου για 10.000 χρόνια, αυτοί λένε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν ξεφύγει από την αλήθεια της γραφής.
Δηλαδή η δημιουργία του σύμπαντος είναι...
Η δημιουργία του σύμπαντος είναι γύρω στα 10.000 χρόνια. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι όλα τα άλλα, είναι παραμυθάκια της Καλλιμαίας. Είναι ψέματα. Ναι.
Οι Βυζαντινοί δεν ρωτούσαν με τον χρόνο αποκτήσεων.
Αποκτήσεων τότε, ναι. Και αν ανοίξετε τα βιβλία, ακόμα και πώς το λένε, το ορολόγιο το μέγα στην αρχή έχει γράφει αποκτήσεων στο κόσμο, ξέρω τι, 5.562, ξέρω εγώ τι. Αυτό λέει. Αυτό χρησιμοποιούμε ακόμα αυτή τη χρονολογία. Αποκτήσεων κόσμο, ναι.
Ότι σε μία μέρα έκανε αυτό, είναι κανονική μέρα που την ξέρουμε.
Η μέρα είναι κανονική, αλλά δεν έπιασε όλη την ημέρα. Ήταν στιγμιαία η δημιουργία. Ούτε στο εξαρτήμενο δεν πιστεύουμε κατά κυριολεξία εμείς. Γιατί δεν δημιουργούσε την τρίτη μέρα, ξέρω εγώ τι, όλη την ημέρα δημιουργούσε τα φυτά. Είπε να γίνουν τα φυτά και γίνουν τα φυτά. Σε κλάνο δευτερολέπτο.
Ακόμη
λιγότερο. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω δεν κυριολεκτούμε ούτε για την εξαρτήμενο. Ούτε για την εξαρτήμενο. Ναι. Αυτά είναι παραμυθάκια τη Καλλιμά. Αυτά λένε και του Ραφαήλ εκεί πέρα στο σχολείο και του κάνω τούμπανο του κεφάλι. Λοιπόν, τι άλλο. Λέει εκεί πέρα, μισό λεπτό. Λέει εκεί πέρα, ξεκάθαρα νομίζω στο 20ο κεφάλαιο της Εξόδου, λέει ότι σε ένα στίχο, παραπάνω λέει ότι αυτό λέει συνέβη στην Αίγυπτο από τότε που υπήρξε άνθρωπος επαυτής, πάνω σε αυτήν. Και παρακάτω σε άλλο στίχο λέει, από τότε που υπήρξε η Αίγυπτος. Που σημαίνει ότι χρονικά η γη, η Αίγυπτος δηλαδή, είναι ισόχρονη με τον άνθρωπο. Ισόχρονη με τον άνθρωπο. Η γη πότε δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη γέννηση? Την πρώτη μέρα. Ένα αρχιεπίσημο Θεό των ουρανών και τη γη. Πρώτη μέρα. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι την έκτη μέρα. Αυτή η διαφορά είναι μηδαμινότατη μπροστά στις χιλιάδες χρόνια. Μηδαμινότατη. Βλέπετε εκεί πέρα εξισώνει την ηλικία της γης, του σύμπαντος το επιχείρημα, διότι το υπόλοιπο σύμπαν δημιουργήθηκε την τέταρτη μέρα. Η γη προηγείται. Είναι τρεις μέρες μεγαλύτερη από το σύμπαν. Βλέπετε λοιπόν πως αυτά. Και πετάνε λοιπόν την Αγία Γραφή. Πετάνε την Αγία Γραφή, λέει η Στέλλα. Τον Ινδουιστή ο Ινδουιστής μπορεί εύκολα να πιστεί όταν του δείξει τις ανοησίες που λένε τα Ινδουιστικά ιερά βιβλία. Όταν του δείξει αυτές τις ανοησίες που λένε μέσα, να του πει: ορίστε τι λέει η πίστη σου, η ίδια η πίστη σου τα λέει αυτά τα πράγματα. Λέει παραδείγματος χάρη πέρα σε ένα Ινδουιστικό βιβλίο, λέει ότι ο εγκέφαλος των ελεφάντων, ο εγκέφαλος των ελεφάντων περιέχει μαργαριτάρια. Για στάσου, ρε παιδί μου, τόσου εγκέφαλου δεν έχω δει ελεφάντων. Πού τα είδαν τα μαργαριτάρια? Όταν βλέπεις για τέτοια στοιχειώδη πράγματα και σου λένε αρλούμπες, πόσο μάλλον όταν σου μιλάνε για θεούς, ότι θα είναι περισσότερες οι αρλούμπες.
Όταν ας πούμε προσπαθήσεις να γνωρίσεις τον χριστιανισμό, παίρνει αυτού και παρουσιάζεις με τον τριαδικό Θεό, πώς θα αποφύγεις το πολυεθνικό?
Δεν είναι αυτό το να γίνει κάτι, την αναλαμβάνει η ιερέας. Την κατήγηση την αναλαμβάνει η ιερέας, η μοναχός. Τότε έτσι αναλαμβάνει την κατήγηση. Όχι ο κάθε χριστιανός από μόνος του. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Δεν αρχίζεις να πει στον τριαδικό δόγμα. Δεν ξεκινάς από το τριαδικό δόγμα. Από άλλα στοιχειώδη πράγματα ξεκινάς και σιγά σιγά μπαίνεις στα υπόλοιπα. Ναι.
Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την απομόνωση του αιρετικού στον κορίτσι τη γραφή είναι χαρακτηριστικό ότι στου τρει κρατού του κυρίου ο διάβολο αυτό κάνει και ο Χριστό μαζί.
Ναι, ο διάβολο είναι χαρακτηριστικό, το έλεγε γραφεία χωρία από τη γραφή του Χριστού μα, του τρει κρατού. Ακριβώ. Ναι. Ακριβώ. Του έλεγε χωρία από την Αγία Γραφή. Όπω πρέπει να ξέρετε ότι ο πρώτο ο οποίο ανέφερε το όνομα του Θεού στο σύμπαν μέσα, ο πρώτο που το ανέφερε, ποιο είναι, ξέρετε, ο διάβολο. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, λέει ο διάβολος στην Εύα. Λέει ο διάβολος στην Εύα. Τι ότι ο Θεός είπε, μην φάγετε από παντός καρπού του παραδείσου. Σας είπε, λέει ο Θεός, να μην φάτε από κάθε καρπό του παραδείσου. Από όλους τους καρπούς του παραδείσου. Ο πρώτος που ανέφερε τη λέξη Θεός στο σύμπαν είναι ο διάβολος.
Ο πρώτος που πιστεύει στο Θεό, δηλαδή,
είναι ο ίδιος. Ναι. Διότι τα δαιμόνια, όπως λέει ο Ιάκωβος, πιστεύουν και φρύτουν τα δαιμόνια. Ναι.
Πολλοί λένε, άρα πιστεύω στο Θεό. Δεν
ξέρω, δεν καινούργιο.
Μπορεί να το απαντήσω και διάβολο.
Κι εγώ είμαι Πάπας Ρώμης. Δεν είναι το ζήτημα το τι λες, το ζήτημα είναι τι αποδεικνύεις. Σου λέει ο άλλος, εγώ είμαι χριστιανός κλπ. Αλλά ούτε εκκλησιάζεται, ούτε εξομολογείται, ούτε κοινωνάει, ούτε. Εντάξει, τι να το κάνεις αυτό. Τι να το κάνεις αυτό, όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Δεκαφέ είναι χριστιανισμός είναι. Είναι όπως το αυτό η παροιμία, όπως είναι η παροιμία με το Φερετζέ. Τι λέει η παροιμία, την ξέρετε, η παροιμία λέει όλα τα έχει μαρζιωρεί, ο Φερετζέ τη λείπει. Που σημαίνει ότι τα έχει όλα πράγματα, πλούσια, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι λείπει ο Φερετζές μόνο, έτσι. Τι λείπει ο Φερετζές. Εγώ την αντιστέχω την παροιμία και λέω: όλα τα έχει ο Φερετζές, η Μαρζορή του λείπει. Δηλαδή έχει ένα ολόκληρο Φερετζέ, αλλά του λείπει από μέσα ο άνθρωπος. Του λείπει ο άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει και με τις θρησκείες ή με τις αιρέσεις. Το ίδιο συμβαίνει. Έχει με το εξωτερικό, δηλαδή πράγματα που μοιάζουν. Πούμε, όλοι έχουν προσευχή. Όλοι έχουν θυσία. Όλοι έχουν τοξολογία του ή των θεών. Ό,τι είναι αυτά είναι αυτά. Αυτό είναι ο Φερετζές, το απ' έξω είναι. Αλλά το βασικό, το μέσα, που είναι ο Θεός, στον οποίο απευθύνονται όλα αυτά τα πράγματα, οι προσευχές, οι θυσίες κλπ., δεν το έχουν οι θρησκείες. Ο μόνος που έχει και το Φερετζέ και τον εντός του Φερετζέ είναι η Ορθοδοξία. Ο μόνος. Γι' αυτό λέω ότι εγώ έτσι συνηθίζω την παροιμία. Όλα τα έχει ο Φερετζές, η μαρτυρή του λείπει για τις αιρέσεις και τις θρησκείες. Έχουν τα εξωτερικά, αλλά δεν έχουν τον ένικο. Τον ένικο δεν έχουν. Έτσι να τη λέτε στην παροιμία που έχει περισσότερο, σου λέει ο άλλος, μα δεν είναι έτσι η παροιμία. Όχι, εγώ τη λέω έτσι, διότι έχω το σκοπό μου. Τι άλλο. Ναι, το χάρη. Μισό λεπτό,
Τελικά, πόσο μείνει από αυτό που μέσα στο κύριο συζητάει οι Έλληνες και λέει ήρθε η ώρα να δοξαστεί το όνομα του.
Για να δοξαστεί ο Θεός, εννοεί εκεί πέρα θα γίνει σταυρική του θυσία. Αυτή είναι η δόξα του.
Και όχι αυτό που εμείς.
Όχι. Ναι.
Οι παπικοί έχουν αγίους.
Όχι, μετά το σχίσμα δεν έχουν. Αυτοί λένε ότι έχουν, αλλά δεν μπορεί κάποιος να είναι άγιος όταν δεν είναι σίγουρη η σωτηρία του καταρχάς. Εδώ το έλεσο δεν έχουν, έχουν μόνο το Φερετζέ. Δηλαδή ούτε οι απλοί χριστιανοί δεν έχουν τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Πόσο μάλλον να γίνουν άγιοι. Αυτοί δεν το έχουν αυτό το πράγμα, αφού δεν έχουν καν τη βεβαιότητα της σωτηρίας οι παπικοί. Ναι, εντάξει. Λένε, αυτοί λένε πολλά πράγματα, αλλά δεν στέκουν. Δεν μπορεί κανένας λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα χωρίο του, σε μια από τις επιστολές του, κανένας λέει δεν στεφανώνεται εάν μη νομή μας αθλήσει, αν δεν αθληθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το κάθε άθλημα έχει το δικό του κανονισμό. Ξέρω το μήκος εννοεί τόσο, ξέρω ότι το τριπλούν εννοεί τόσο, το ύψος εννοεί τόσο κλπ. Αν λοιπόν θες να πάρεις το βραβείο του Θεού, το πραγματικό βραβείο δηλαδή, πρέπει να αθληθείς νομίμως, να είσαι δηλαδή νόμιμος χριστιανός να το κάνεις. Όταν είσαι αιρετικός, είσαι παπικός κλπ, πώς αθληθείς νομίμως? Οπότε δεν μπορείς να στεφανωθείς. Οι Άγιοι είναι στεφανωμένοι οι δικοί μας. Εμείς αν μπούμε, να μπούμε την τελευταία στην κόλα, στον παράδεισο. Οι Άγιοι στεφανώνονται κιόλας. Στεφανώνονται κιόλας. Πώς περιμένουν να στεφάνεται όταν δεν έχουν καν την είσοδο στον παράδεισο? Δεν έχουν την είσοδο στον παράδεισο. Ναι.
Το θέμα της αγάπης αναφέρεται σε όλες τις επιστολές.
Το θέμα της αγάπης. Πού να θυμάμαι κάτι μέχρι τώρα, τι είναι η ερώτηση είναι αυτή. Αν αναφέρεται σε όλες τις επιστολές. Ναι.
Σε αυτό το βιβλίο εδώ γράφεται, αν μου επιτρέπετε να διαβάσω λίγο, ένα του πατρός Παϊσίου που λέει, μου λένε μερικοί ότι προσπαθούμε να πάμε κοντά στο ρεύμα και πολλές φορές αισθανόμαστε ανεδαφικοί και εξωπραγματικοί. Τους απαντώ, όχι κοντά στο ρεύμα, γιατί είναι δύσκολο να πηγαίνετε με το ρεύμα, αλλά αν παρασύρεστε από αυτό. Αυτό θέλω να μας πείτε.
Εντάξει, ήταν μια άποψη του πατρός Παϊσίου είναι αυτή, εντάξει. Εμείς πολλές φορές λέμε και στα κηρύγματα και λοιπά ότι πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα. Δηλαδή, άλλοι θέλουν να αμαρτήσουν, ξέρω ότι σε προσκαλούν να πας στο πορδίο και λοιπά. Θα πεις όχι. Το ρεύμα είναι αυτό, να σε πάει στο πορδίο. Θα πεις όχι σε αυτό το πράγμα, έτσι. Μιλάει για πράγματα εκεί πέρα ο πατήρ Παΐσιος που λέει να πηγαίνει στο ρεύμα, αλλά να μην παρασύρεσαι από αυτό, για πράγματα τα οποία δευτερεύονται και τριτεύοντα και δεν έχουν να κάνουν με τη σωτηρία. Και δεν έχουν να κάνουν με τη σωτηρία. Δηλαδή, όπως έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, ότι στο θέμα της βόδας να είσαστε ουραγοί και όχι μπροστάριδες. Δηλαδή, αν κάτι έχει καθιερωθεί και δεν αντιτίθεται σε θέματα ηθικής, έτσι, σκανδαλισμού και τέτοια πράγματα, τότε το ακολουθείτε, αλλά το ακολουθήσετε τελευταίοι. Δεν θα πάτε πρώτοι που θα ακολουθήσετε τη μόδα να είσαστε εσείς. Θα την ακολουθήσετε ουραγοί όμως. Ουραγοί. Πράγματα τα οποία.
Ξέρω κάτι άλλο απ' έξω, ας πούμε. Δηλαδή,
εξωτερικό.
Ναι.
Ακριβώς. Ναι.
Σαν είδηση, σαν μόδα το ξέρω, αλλά δεν το ακολουθώ, ας πούμε.
Δεν το, ναι. Ναι, για όλα. Ναι.
Στη Βαλιά, γιατί η πρώτη άποψη, πώς οι άνθρωποι ζούσαν 700-600 χρόνια.
Διότι δεν υπήρχε η σημερινή κατάπτωση που υπάρχουν τόσα πολλά μικρόβια. Ήταν η αρχή της δημιουργίας και μάλιστα στην αρχή περιβαλλόταν όλη η γη από τον έχος του ύδατος. Γιατί λέει εκεί πέρα στη δεύτερη μέρα να χωρίσουν λέει, τα ύδατα τα πάνω του ουρανού και τα ύδατα τα κάτω του ουρανού. Και δημιουργήθηκε ένα τούλι θα λέγαμε από υδρακμούς, το οποίο απορροφάει τις βλαβερές υπεριόδεις ακτίνες. Σήμερα έχουμε χαλάσει ακόμα και το όζον με την τρύπα του όζοντος και έτσι πολύ εύκολα μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα οι βλαπτικές ακτίνες του ηλίου και δημιουργούν αυτό το πράγμα και πεθαίνουμε λίγο. Σύμφωνα με την βίβλο, τα πρώτα χρόνια ήταν γύρω στα 1000. Ήταν 1000 ετών, 900 τόσο, 700 τόσο, 800 τόσο κλπ. Μετά αρχίζαν και κατεβαίνανε, έτσι μετά τον κατακλυσμό του Νόε που έπεσε το πάνω νερό που σας είπα, το πάνω μισό νερό που έπεσε κάτω και έγινε ο κατακλυσμός, αρχίζουν πλέον τα χρόνια γίνονται γύρω στα 120. Και στην εποχή του Δαβίδ έχουν φτάσει στα σημερινά όρια, λέει 70. Και αν δεν δυναστείες, όταν κάποιος είναι γερή, κράση, φτάνει τα 80. Φτάνει το 80, έτσι πάει. 900 περίπου, στον κατακλυσμό γύρω στα 120 και μετά φτάνουμε στην εποχή του Δαβίδ 70 και αν είναι δυνατή κράση 80. Έτσι πάει στη βιβλία η ηλικία. Ορίστε.
Πέρα από το κόπο και πόλεμο.
Ναι, το πλοίο των 80 ετών είναι κόπο και πόλεμο. Ναι. Ναι.
Φάνταστα με ένα τέτοιο χαρακτήρα άνθρωπο και λέω πόσο σωστό είναι από μέρους μου να της πω φύγε αφού έτσι και αλλιώς σου παντρεύει δεν είσαι. Είναι σωστό.
Έχει παιδιά αποκτήσει. Δύο. Όχι, να μην της πεις τίποτα. Απλώς να της πεις αν μπορέσει να το ζητήσει θα κάνουν θρησκευτικό γάμο. Αυτό δεν θα της πεις να σηκωθεί να φύγει. Όχι. Αυτά να τα βλέπουμε, πριν παντρευτούμε. Πριν έρθουμε σε επαφή. Αυτό είναι στην αρχή το οποίο τα ξεκινάει. Από εκεί και πέρα δεν παίρνει καμία ευθύνη. Δεν θα πάρει καμία ευθύνη εσύ να τη πει τι θα κάνει. Αυτά τα βλέπουμε πριν ξεκινήσουμε. Τα κοιτάμε καλά-καλά να δούμε. Ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε. Για άλλο.
Βλέπουμε για το λαό του Ισραήλ που ήταν ο λαό του Θεού, του βοηθούσε σκαπαδό, θα λέγαμε, ακόμη και ω ιστορικό.
Όχι σκανδαλωτό, δεν του βοηθούσε του Ελληνίδε σκανδαλωτό, του βοηθούσε όταν ήταν μαζί του.
Ναι, όταν ήταν μαζί του. Και αντίστοιχα όταν ήταν μαζί του, του παιδαγωγούσε αντίστοιχα. Αλλά και ω ιστορικά πρόσωπα θα λέγαμε του βοηθούσε, δηλαδή εμεί το να πετυχαίνουμε. Σήμερα λέμε το λαό του Θεού ότι είμαστε οι Ορθόδοξοι.
Οι Ορθόδοξοι.
Είναι η συνειδητή Ορθόδοξη που θέλουμε να κάνουμε ένα κλιματικό αγώνα. Μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ότι ανήκουμε στο λαό του Θεού και ως ιστορικά πρόσωπα, δηλαδή πέρα από την κάθε πορεία μας που έχουμε την πνευματική μας πρόοδο, δηλαδή τη σχέση μας με τον Θεό, ότι και σαν πρόσωπα μέσα στην κοινωνία την ανθρώπινη, ότι υπάρχει ο Θεός που θα μας βοηθήσει, που θα μας φέρει δίπλα.
Δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω.
Αν όντως είμαστε μαζί του, αν δηλαδή.
Αν κάνουμε αυτά που λέει, είμαστε μαζί του με τον Θεό. Αν κάνουμε αυτά που λέει, τηρούμε τις εντολές του. Ποιος είναι να λέμε γεννηθεί το θέλημά μου, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε στον Πατέρα μόνο. Όταν τηρούμε τις εντολές του, είμαστε μαζί του. Είμαστε μαζί του.
Και άλλα ευλογεί τη ζωή μας και επομένως και η ανθρώπινη ζωή μας
είναι
μια άλλη.
Ναι.
Σε σχέση
αυτό δεν σημαίνει χωρίς δοκιμασίες. Άλλο τον άλλο το άλλο.
Μάλλον σωστά, τις δοκιμασίες θα τις λαμβάνουμε ως κάτι που φαίνεται.